Hostem dvojky Českého rozhlasu je docent doktor Miroslav Tichý, děkan Fakulty zdravotních studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Dobrý den, přeji.
Dobrý den, zdravím posluchače dvojky a mohu-li si to dovolit, tak bych rád obzvláště srdečně pozdravil moji maminku, paní Marii Tichou z Poděbrad ze Studentské ulice, a rád bych pozdravil rovněž srdečně moje spolupracovníky v rehabilitační ambulanci v Mnichově Hradišti v Sokolovně v prvním patře.
Jaká je historie fakulty, kterou vedete, a jaké profesní možnosti mají vaši studenti?
Tak jedná se o Fakultu zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V současné době vzděláváme v bakalářských vlastně studijních programech 4 profese. Je to fyzioterapeut, ergoterapeut, všeobecná sestra a porodní asistentka.
K té všeobecné sestře právě my tak úplně nemáme jasno, jak je to s tím vzděláním v současné době té všeobecné sestry. Mluví se o tom, že vlastně všeobecná sestra by měla mít vysokoškolské vzdělání. Tak to získává právě u vás, třeba například.
Například u nás. K tomu, aby mohla ta uchazečka vystudovat vlastně tento studijní obor všeobecná sestra, musí mít nejprve středoškolské vzdělání s maturitou. A pak se rozhodne, jestli půjde studovat tu všeobecnou sestru na vyšší odborné školy a nebo na univerzity, právě jako například k nám. Bohužel existuje tato trošku dvojkolejnost v současné době přibližně v celé republice přibližně polovina těch děvčat studuje na vyšších odborných školách a polovina na univerzitách.
Fyzioterapie a ergoterapie, tak to jsou profese, které si myslím, že jsou velmi žádané v současné době, protože mám dojem, že celou populaci bolí pohybový aparát v určitém věku, možná už i v mladém věku v současné době. Tak jestli byste mohl třeba něco k té ergoterapii, protože to je docela i hodně zajímavý obor.
Ano, ergoterapie je velmi zajímavý obor a velice prospěšný obor. K ergoterapeutům se dostávají pacienti s nejrůznějšími postiženími pohybového aparátu. Ten původ toho postižení může být samozřejmě různý. Velmi často jsou to třeba děti, které se narodily s takzvanou dětskou mozkovou obrnou. Mohou to být lidé po úraze, kdy došlo k obrně, vlastně k paréze z důvodu poranění opět nervového systému. Mohou to být lidé, kteří prodělali taková onemocnění, jako je takzvaná mozková mrtvice a podobně.
Tito lidé musí být, ale myslím tím i fyzioterapeuti, musí být velmi fyzicky zdatní, ale i psychicky zdatní, protože to není vůbec jednoduché cvičit v uvozovkách tedy s těmi svými pacienty nebo klienty. To chce velkou trpělivost a dokonce i přece jenom je i musí umět přesvědčit o tom, že i když to bolí, tak je potřeba cvičit.
To určitě. Máte pravdu, vy jste narazila na to, že psychická stránka věci je velice důležitá a to je pravda, bez diskuzí, a ten fyzioterapeut a ergoterapeut, ale to samé platí i pro všeobecnou sestru, porodní asistentku, tak musí být napůl psychologové.
Je velký zájem o tyto obory?
Myslím si, že ano. V současné době se mluví o tom, že takzvaná demografická křivka má sestupnou tendenci, čili teď jsme v období, kdy uchazečů o vysoké školy ubývá. Díky tomu demografickému vývoji naše fakulta, musím to zaklepat, s tímto naštěstí problém zatím nemá. A musíme i uchazeče tedy odmítat, čili přijímáme do prvního ročníku všech těch 4 oborů přibližně 160 až 170 studentů. Přihlášek máme kolem 700.
Hostem dnešního vysílání je docent doktor Miroslav Tichý, děkan Fakulty zdravotních studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Vaším oborem je biomechanika, tak můžete nám tento vědecký obor přiblížit?
Ano, já jsem docentem v oboru biomechanika, jak už název říká, tak Jedná se o, řekl bych, mechanické vlastnosti, v tomto případě hlavně pohybového aparátu, tedy v mém případě. Samozřejmě, že se dají studovat mechanické vlastnosti třeba i vnitřních orgánů jiných, ano, nejenom pohybového aparátu. Ta biomechanika, řekl bych, jde takovými dvěma směry. Hodně se biomechanici dneska zabývají třeba kloubními náhradami, čili podílejí se na vývoji nových umělých kloubů, na vývoji umělých tkání a tak dále. A pak je klinická biomechanika, což je spíš můj případ, která se zabývá zatížením kloubů, jak silově pracují například svaly, jak se svaly tedy hýbou, jak jsou silově zatížené, jak probíhá zdravý pohyb, nebo jak by měl probíhat zdravý pohyb, nebo naopak, jak probíhá pohyb u lidí tělesně postižených.
No. Možná by bylo dobré, kdybyste nám řekl, jak by ten zdravý pohyb měl probíhat, v čem třeba děláme chyby, jestli příliš mnoho sedíme, nebo zase příliš mnoho sportujeme, nesprávným způsobem se pohybujeme, nesprávným způsobem zatěžujeme svaly a klouby.
Obojí je špatně. To znamená, příliš malá fyzická aktivita i příliš velká fyzická aktivita nedělají tomu pohybovému aparátu dobře. Pokud se hýbeme málo, tak přetěžujeme svaly, které udržují tu pozici. Čili jestliže například sedím nebo dlouho stojím, tak pracují v těle jenom některé svaly, které udržují vzpřímené tělo, vzpřímený sed a podobně. A naopak ty svaly, které slouží lokomoci, odborně řečeno, tedy pohybu, jsou nedostatečně zatížené. Takže dochází k takzvaným svalovým nerovnováhám, odborně řečeno svalovým disbalancím. Jedny svaly jsou příliš tuhé, zkrácené takzvaně, druhé naopak jsou ochablé. Opačný problém je ten, pokud se pohybový aparát příliš přetěžuje, a tady hrozí asi nejvíce úrazy. No, takže dojde-li k potrhání například vazů při úrazu v některém kloubu, ten sval se začne příliš hýbat, ale ty projevy nebo ty potíže nezůstanou pouze v tomto postiženém kloubu, který se například příliš hýbe, ale začne se to takzvaně svalově řetězit. To znamená, přes jiné kosterní svaly se přenáší tenhle ten funkční problém třeba do celé poloviny těla a tento svalový patologický řetězec může přenést třeba nějakou bolest nebo funkční problém úplně někam jinam.
Asi by všechno mělo být v rovnováze, to znamená rovnoměrný klid a zase i rovnoměrný pohyb a měli bychom to tak přirozeně v tom našem životě střídat. Asi tak bychom i měli střídat a poměrně využívat levou i pravou ruku třeba, nebo levou a pravou nohu. I v tom třeba může být někdy problém.
No, o tom se hodně mluví, ano. My máme levou a pravou polovinu těla. Ví se, že každá tato polovina je řízená z jiné mozkové polokoule. Že jedna polovina mozku je více, řekl bych, racionální, druhá je více emotivní, umělecká a tak dále. Takže já osobně se domnívám, ale řada odborníků se mnou nemusí úplně souhlasit, že třeba po stránce toho pohybového aparátu se levá a pravá polovina těla chovají vlastně samostatně. Takže když jsem tady mluvil třeba o těch takzvaných svalových řetězcích, ano, tak levá a pravá půlka těla se chovají naprosto odlišně. Ale když mluvíte o té rovnováze, tak s váma souhlasím. My v zásadě máme v sobě svaly, které ohýbají klouby, ohýbače, odborně řečeno flexory, a svaly, které natahují klouby, natahovače, tedy extenzory. A aby bylo funkčně všechno v pořádku, tak tyto dvě svalové skupiny, se dá říci, by měly být v rovnováze. Toho lze dosahovat samozřejmě různými způsoby, cvičením, pokud sportováním, pokud to v rovnováze není, může přijít tedy ke slovu rehabilitační lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut a tak dále.
Většinou často spíš myslíme na ty klouby, než na ty svaly. Když nás bolí pohybový aparát, tak jakoby to svalstvo trošku bývá někdy upozaděno, mám dojem, v těch našich představách.
No, může bolet přímo kloub, řekl bych, uvnitř. Ano, pak je to lokalizované tedy třeba přímo do jediného místa, do toho kloubu, ale řada pacientů přijde s tím, že naopak trpí bolestmi spíše svalovými. Jo, takže to se nedá asi jednoznačně říci. Nelze upřednostnit, abych tak řekl, kloub před svaly, nebo naopak svaly před klouby. Musíme to brát jako jednu funkční jednotku, tedy kloub plus svaly, které jim hýbou.
Ještě předtím, než si představíme váš projekt funkční manuální medicíny, možná bychom měli i zmínit určitou souvislost mezi pohybovým aparátem a jinými orgány v těle. Jak spolu souvisejí? Jak třeba ano. Nedostatečná funkce některých orgánů, třeba střev, může ovlivňovat i pohybový aparát?
Může a může velmi významně. Vy jste zmínila název mé nové metody a jednou z předností této metody je, že se nezabývá pouze pohybovým aparátem. Pohybový aparát, to znamená záda, končetinové klouby, jsou jakousi obrazovkou lidského těla. To znamená, že ať se v těle šustne, lidově řečeno, cokoliv, jakákoliv nemoc, tak víceméně vždycky nakonec to skončí v pohybovém aparátu. To znamená, člověka začnou bolet záda, začnou ho bolet končetiny nebo části končetin. Ano, a všichni předpokládají a všichni si myslí, že prvotní příčina těchto bolestí v pohybovém aparátu je v tom pohybovém aparátu. To někdy samozřejmě je, ale velice často je to jinak. Do pohybového aparátu se velice významně promítají právě vnitřní orgány, jak jste se o tom zmínila.
A které třeba nejčastěji?
Všechny.
Všechny, kompletně.
Například, abych uvedl příklad, tak každý orgán nebo orgánová soustava má, řekl bych, svoje obratle páteře nebo svoje končetinové klouby. Takže jako příklad plíce, první tři hrudní obratle, srdce, čtvrtý, pátý hrudní obratel, ano, močo, pohlavní soustava, třeba první, druhý, třetí bederní obratel. Ale například, když bychom se podívali na klouby dolních končetin, tak velice zajímavá z tohoto pohledu jsou kolena. Protože kolena a tento vztah je zprostředkován nervy a nervovými reflexy, tak kolena jsou pod vlivem střev a jsou pod vlivem močové soustavy. Jo, takže přijde pacient, kterého bolí kolena, je odborně vyšetřen, ale kolena funkčně a rentgenologicky jsou v pořádku. A my mojí metodou zjistíme, že v těle je přítomný zánět, o kterém ten pacient vůbec nemusí vědět.
A laboratorní výsledky třeba nic neukáží.
Tak, a laboratorní výsledky nemusí nic ukázat, ale my to vyčteme z pohybového aparátu. A zjistíme například, že je mírný skrytý zánět ve střevech. Léčíme střeva a světe div se, mírní se nebo třeba úplně odezní bolesti kolen.
A to je problém těch pacientů, kteří mají někdy dojem, že se na ně lékaři dívají jako na hypochondra, protože vlastně on má stále pořád ten problém, cítí bolest kolenou třeba například a nikdo na to nepřišel.
Ano, vy jste narazila na velký paradox. Zdravý člověk, předpokládáme, nemá žádné potíže. Jakmile někdo začne mít potíže, kterého už začnou obtěžovat natolik, že vyhledá lékařskou pomoc, nastávají dvě možnosti. Jedna možnost je, že laboratorní a přístrojové vyšetřovací metody problém ukáží. To je pro pacienta lepší, protože se něco našlo.
Zaplať pambu, si řeknou v té chvíli. On získá, jak lékař, tak pacient.
Tak, on získá diagnózu a je odpovídajícím způsobem léčený. Problém nastane tehdy, pokud přístroje a laboratoře žádný problém neukáží. A takovýhle pacient se dostává do slepé uličky, protože když se nic přístrojově nenašlo, není co léčit. A tihle pacienti se stávají chudáky, kteří obíhají lékaře, rehabilitace, zdravotnická zařízení. Nic se nemůže najít. Zdravotnický personál už se na ně může dívat jako buď na simulanty, nebo s prominutím, že použiju to slovo, na blázny. Často tílenti pacienti jsou odesíláni na psychiatrii. Ano. A moje metoda má velikou přednost v tom, že vlastně umí odhalovat věci mírnější povahy, které ani přístroje zobrazovací, ani třeba laboratorní metody neobjeví.
Na dvojce dnes mluvím s docentem doktorem Miroslavem Tichým, děkanem Fakulty zdravotních studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Jste autorem nového konceptu manuální medicíny, který vznikl v posledních letech na základě vlastních klinických zkušeností, na základě i výzkumu vašeho týmu. Můžete nám ten koncept představit?
Ano, velice rád. Musím začít malinko ze široka. Já jsem vystudoval medicínu, tedy konkrétně tady nedaleko první lékařskou fakultu. Pak jsem nastoupil jako odborný asistent na anatomický ústav první lékařské fakulty. Tam jsem se trval do roku 1992. Mezitím jsem si vlastně udělal takové speciální kurzy také manuální medicíny, která se tady už desítky let používá. Pak jsem přešel na fakultu tělesné výchovy a sportu, kde právě je obor biomechanika. A současně jsem klinicky pracoval. No a začal jsem si všímat určitých tedy souvislostí, které se v té klasické manuální medicíně nepoužívají. Jo, takže hlavní rozdíl, abych tak řekl, oproti klasické manuální medicíně je například v tom, že vyšetřujeme klouby v takzvaných fyziologických směrech pohybu. Ano, v té klasické medicíně se to pro přiblížení vyšetřujete tak, že vezmete jednou rukou třeba předloktí, druhou rukou ruku, uděláte takzvanou trakci, odtáhnete to a teď pasivně vlastně vy, ne ten pacient, ale vy jako terapeut, tím hýbete a z toho na něco usuzujete.
A tak vyšetřujete, tak diagnostikujete.
Takhle se diagnostikuje.
Manuálně vlastně se dotýkáte těch orgánů lidského těla vlastně, které
tak
bolí.
Tak, pracujeme s kloubama a se svalama, ale v té mé metodě se nejde tímhle tím, řekl bych, střihovým pasivním pohybem, ale jdeme v fyziologických směrech pohybu, to znamená tak, jak my to normálně provádíme, čili vyšetřujeme třeba ohnutí natažení lokte, ohnutí natažení kolene, protože v těchto směrech přirozených pohybů už do toho mohou mluvit, řekl bych, kosterní svaly. Čili základní rozdíl je v tom, že ta klasická manuální medicína předpokládá, že vlastně to primární postižení je vždycky v kloubu, a že svaly na to jenom nějak reagují. My tvrdíme, že to může takto být, ale že velice často je ta primární potíž vlastně v kosterních svalech. Porovnáváme, velice důležité je to, že neexistuje norma. V ničem v medicíně neexistuje norma. Ano, čili neexistuje ani norma toho, jak hodně se mají naše klouby hýbat, jaký mají rozsah pohybu. Takže já jsem v té mé metodě do toho vnesl normu tím, že porovnáváme levou a pravou polovinu těla. Rozsahy pohybu a na konci rozsahu pohybu je takové zapružení, takový tlumič. Ano, a to. Čili porovnání mezi levou a pravou stranou rozsahu pohybu a toho pružení na konci pohybu, ano, tím do toho vnášíme tu normu a z toho děláme tu diagnózu.
Dostanete víc informací.
Jistě, a z toho vlastně rozhodneme, jestli ta příčina je v kosterních svalech a musíme použít nějaké metody, řekl bych nervově reflexní k ovlivnění těch svalů, nebo jestli je příčina v kloubu, v kostech a ve vazivu. A tady jsou dvě možnosti. Buď třeba stuhne vazivo, rozsah pohybu v kloubu se omezí a my musíme to vazivo vytahovat, anebo naopak, vazivo je poškozené, potrhané, tím pádem se celkový rozsah pohybu zvětší a dělá to potíže, veliké potíže, a my naopak musíme to vazivo zpevňovat. A z toho Já jsem teda jediný člověk na světě, aspoň co vím v současné době, který tvrdí, že pokud je infekční zánět v lidském těle, že co se týká pohybového aparátu, postihuje pouze polovinu těla, levou nebo pravou. Zatím si to nedovedeme vysvětlit, proč to je.
Buď je to nalevo, nebo je to napravo.
Buď je to nalevo, nebo napravo. Ano, a protože ten infekční zánět zcela typickým způsobem ovlivňuje buď kosterní svaly, například viróza, ano, anebo to vazivo, což jsou zase bakterie, a pokud je ten zánět jenom v půlce těla, to tak my krásně porovnáním levé a pravé strany k této diagnoze dospějeme. Proč je to jenom v půlce těla, ten infekční zánět, zatím nevíme. Já o tom diskutuju s imunologama, i s imunologama třeba z Akademie věd, ano, a potřebovali bychom na to přijít, ale je to složitá otázka a bude nám to dlouho trvat.
Buďme teď ještě konkrétní, třeba když k vám přijde pacient, dejme tomu s bolestí krční páteře, tak ano. Jakým způsobem vy ho vlastně prostřednictvím té vaší metody vyšetřujete?
Tak zaprvé ho vyspovídáme. Ano, zaprvé ho vyspovídáme, to znamená, kde to přesně bolí, jestli se ta bolest někam šíří, v jaké situaci se ta bolest projevuje, objevuje, jestli například je to bolest klidová. Řada lidí řekne, že ho to budí v noci, že přes den ho to celkem nebolí, když se hýbe, ale lehne si do postele, v noci ho to bolí a toho vzbudí. A nebo naopak, to dělají často infekční záněty právě, tu klidovou bolest. Nebo naopak, jestli je ta bolest přítomná při pohybu, zejména když ty klouby dosahují krajních rozsahů pohybu. Ano, když jste narazila na krční páteř, tak tam můžeme uvést krásnou diagnózu, abych tak řekl, naprosto typickou. A teď bych rád, aby dávali zejména pozor ti, kteří mají například motolice, to znamená
motání
hlavy. Ano, motat se může hlava samozřejmě z mnoha příčin. Ano, pokud přijde pacient s motáním hlavy k lékaři svému, ten samozřejmě, a je to správně, provedou se třeba rentgenové vyšetření třeba mozku, jestli tam neroste nějaký útvar. Vyšetří se vnitřní ucho, kde je rovnovážné ústroj, jestli to nezlobí. Ale tato vyšetření bývají většinou negativní a tak se to uzavře, no to máte zřejmě od páteře. Pro poškození páteře je velice motání hlavy, které je spojené s pohybem hlavy nebo s nějakou polohou hlavy. Není to stále, objeví se to občas, ale ten člověk provede třeba prudší pohyb, ano, nebo se někam podívá, jde věšet záclony, zakloní hlavu, ano, a tak podobně. A teď se to chviličku, to je třeba vteřinová, dvouvteřinová záležitost, kruhově zatočí. Ano, on zůstane chvilku v klidu, zmizí to, ano. Pokud mi toto někdo řekne z mých pacientů, tak už vím, jaká bude diagnóza. S velikánskou pravděpodobností tam bude poškozené vazivo mezi obratly, byť třeba jenom mezi dvěma sousedními. To už stačí k tomu, že tyto obratle se více hýbou, dráždí tepnu, která prochází příčnými výběžky krčních obratlů a jemnou nervovou síť, která směřuje po této tepně směrem do hlavy a k mozku. Ano, řešení je takové, že je potřeba to vazivo zpevnit. Čili pokud mě poslouchá někdo, kdo tyto potíže má a poznal se v tom, ano, neřeší to obstřik, neřeší to škubání hlavou, neřeší to bohužel ani rehabilitace, která rozhýbává a ono se to hýbe příliš, čili to efekt mít nemůže. Jediným řešením je sklidnit tu páteř na 2 až 3 týdny. My k tomu používáme krční límec, čili ten pacient si opatří nejlépe molitanový krční límec, zakoupí ve zdravotnických potřebách a bude ho nosit. Ale aby došlo ke zpevnění toho vaziva, ano, tak je u toho taková nepříjemnost. On to musí nosit 24 hodin denně, čili ve dne v noci, musí v tom i spát. Sundá to samozřejmě na osprchování a podobně. Ano. A nesmí po dobu toho zpevňování nic cvičit, nic prokřupávat, nic protahovat. Ano. Masáže nesmí provozovat a tak dále. S tím máme vynikající zkušenosti.
Docent doktor Miroslav Tichý, děkan Fakulty zdravotních studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, je hostem dnes dvojky. Vy jste nám představil, pane docente, nový princip vyšetřování kloubů a svalů. Vy jste tady i zmiňoval ten zánět, pokud najdete původce, a to je právě ten zánět bolesti kloubů. Co se potom řeší? Tak se používají třeba běžná antibiotika na tyto situace?
Ano, vysvětlím. Čili už jsem tady řekl, že pokud je infekční zánět, ať virový nebo bakteriální v těle, tak postihuje jenom polovinu těla. To nám umožňuje tím, že porovnáváme, jak už jsem tady řekl, funkci levé a pravé poloviny těla, tedy kloubů a svalů, tak dokonce jsme schopni velice jednoduše, a není to prosím žádné šarlatánství ani senzibilství, je to vědecky podpořené, mám sečtenou literaturu hodně ze světa a tak dále, tak jsme schopni touto metodou dokonce říci, jestli ten infekční zánět je virový nebo jestli je bakteriální. Pokud je virový, tak nasazujeme léky, buď léky tedy na předpis, což si já jako lékař samozřejmě mohu dovolit. Nelékaři, které v tom také vzdělávám, jako jsou třeba ti fyzioterapeuti, mohou doporučit léčbu dostupnější, alternativnější.
Čili bylinou léčbu?
Například bylinou léčbu nebo homeopatika, vynikající třeba lymfomyozot, acylpirin, který patří teda k těm pravým lékům, abych tak řekl, ale nejsou na předpis. A tak dále. Jestliže příznaky ukážou, že by se mělo jednat o bakteriální zánět, musíme dohledat, kterého orgánu nebo orgánového systému se ten bakteriální zánět týká. Už jsem se tady zmínil, že ke každému orgánu patří obratle. Ano, takže dohledáváme podle obratlu, které orgány to jsou. Ověříme si to, řekl bych, určitou reflexní, rychlou, okamžitou, ještě v ordinaci, rychlou reflexní léčbou. A pokud se nám to potvrdí, nasazujeme léky podle toho, kterého orgánového systému se to týká.
Vy jste tady právě zmiňoval třeba motání hlavy, jaké může mít příčiny, ale objevují se i ty takzvané pocity infarktu, kdy lidé mají dojem, že mají infarkt a vlastně se o infarkt nejedná, ale je tady nějaký problém právě pohybového aparátu.
Ano, to je velice časté a velice typické, podobně jako jsou to ty bederní ústřely, ty silné bolesti v kříži, které nemusí střílet do končetin. Na hrudníku jsou to potíže typu píchavé bolesti třeba mezi lopatkama, při velikém nádechu to může prostřelit hrudníkem, může to vystřelovat i do té levé horní končetiny k levému rameni. Ano, jako při typickém infarktu. Ten člověk se pochopitelně vyděsí, jde za doktorama, ti provedou všechna vyšetření srdce a většinou naštěstí oznámí pacientovi, ne, to od srdce není, běžte na rehabilitaci. Opět, jako jsem řekl, ovšem u té krční páteře při těch motolicích, příčina zvětšená hybnost, patologicky zvětšená hybnost obratlů, k srdci patří čtvrtý, pátý hrudní, po případě třeba čtvrtého, pátého žebra na levé straně. Opět jediným řešením zpevnit, čili koupit žeberní bandáž a tak dále.
Ptá se posluchačka, co to jsou rázové vlny a zda pomáhají na bolest ramenního kloubu.
To je otázka samozřejmě složitá. Rázová vlna je v podstatě mechanická léčba, když se to tak vezme. Má to podobu jakési pistole, přiloží se to na vlastně to rameno nebo do určité oblasti ramene a v určité frekvenci, třeba několikrát za vteřinu, poměrně silné vlastně jakoby údery. Jo? Je to metoda, která byla zavedena před několika lety, měla obrovský boom, bylo to taky patřičně drahé, ale my to nepoužíváme, ale soudě podle mých pacientů, kteří to prodělali, efektivita není moc dobrá.
Tady ještě otázka na nejrůznější přípravky, my je tady nemůžeme jmenovat z reklamních důvodů.
Ano.
Tedy takové ty různé podpůrné doplňky, které se nabízejí v lékárnách. Jak je na to váš názor?
Pokud máte na mysli takové ty doplňky stravy, které mají ve svém názvu třeba chondro, což je od slova chondrost, tedy chrupavka, to jsou preparáty, které vlastně obsahují výtažky z chrupavek, zejména zvířecích chrupavek, a rozhodně dodávat tělu tímhle způsobem materiál pro obnovu chrupavek lze samozřejmě doporučit.
Tak já tady jenom projíždím, že ty dotazy, protože posluchači mají velký zájem o to dnešní téma. Jestli s motolicemi souvisí volné vazy, je otázka. Mám od malička volné vazy a v dospělosti se mi začala motat hlava. Mohl by to být zmiňovaný případ?
Určitě mohlo. Ano, posluchačka může vyzkoušet na to, co jsem řekl, to znamená, pořídí si krční límec, bude ho nosit 24 hodin denně, tedy v něm i spát, a dobré efekty bývají za 2 až 3 týdny.
Mm-hmm. Jak je váš názor na cvičení 5 Tibeťanů? Další otázka.
Ano, 5 Tibeťanů, před léty jsem to sám cvičíval, je to, řekl bych, příjemné cvičení, které toho člověka nejenom docela pěkně jako tělesně povzbudí, ano, a rozhýbe a tak dále, ale má to výborný vliv, řekl bych, i na psychiku.
Docent doktor Miroslav Tichý, děkan Fakulty zdravotních studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, je dnes hostem vysílání Dvojky. Mluvíme o novém principu vyšetřování kloubů a svalů a vůbec o problémech s pohybovým aparátem, protože právě ta diagnostika je strašně moc důležitá, abyste vypátrali ty příčiny, ano, které jsou vlastně tam někde v našem těle skryty, a může to být třeba docela obyčejný zánět, který ty problémy působí. Vyšetřujete i malé děti?
Ano, vyšetřujeme i malé děti, dokonce uvedl bych třeba jednu nádhernou kazuistiku z tohohle pohledu. Já jsem tady mluvil o těch takzvaných svalových řetězcích, to znamená, že se nám řetězí svaly, které ohýbají klouby, flexory, a svaly, které natahují klouby, tedy extenzory. Našla si mě přes internet jedna maminka, která měla pětiměsíční teprve holčičku, potíže byly vlastně od narození, a byla tady sestava příznaků, které vlastně na první pohled s pohybovým aparátem absolutně nesouvisely. To znamená, holčička se neustále prohýbala jako do luku, dozadu, měla rozestup břišní stěny, špatně pila, špatně sála, nemohla se sama vykakat, museli ji strkat až 5 cm do konečníku vlastně trubičku, aby se vykakala. Když jsem si ji vyšetřil, tak se naprosto jasně ukázalo, že pojítkem všech těch vlastně potíží byl takzvaný patologický, tedy ten ohybačový flekční svalový řetězec. Řečili jsme to reflexně, představte si, že strašně jednoduše, náplast má na kůži. Já jsem zaučil maminku, maminka 3x denně asi na 30 minut nalepila. To asi během měsíce jsme ji všech těchto potíží zbavili.
Jak je to snadné, je nepotřeba to objevit.
Tak, vy jste řekla důležitou věc. Objevit, ale tedy diagnostikovat. Ano.
Já jsem ještě našla, pane docente, že se věnujete funkci a dysfunkci svalů východu pánevního.
Ano.
I v souvislosti třeba s problémem inkontinence, což je docela velký problém v populaci, ano, o kterém se tak moc nechce povídat. Je to taková intimní záležitost, ale to je takové pole působnosti velmi záslužné, bych řekla.
S tím se setkáváme velice často. Na jednu stranu, když mluvíme tedy o těch svalech v takzvaném východu pánevním a o svěračích, ty problémy jsou dvojího druhu. Buď ty svaly táhnou příliš, ano, jsou příliš silné a dělá to potíže, pak je potřeba je takzvaně relaxovat, anebo naopak jsou příliš slabé a doprovodným, ale velice důležitým příznakem může být to neudržení moči. My tady aplikujeme právě ty svalové řetězce, protože tyhle svěrače patří k těm ohybačům a tak, takže můžeme prostě posilovat ty ohybače, můžeme strčit reflexní opatření do boty, takzvanou asymetrickou podpatěnku a tak dále. Hodně tedy využíváme
a
těchto řetězců.
A taková věc může potom ovlivňovat i...
Tam mám nerovnoměrný tlak na kůži paty, ano, ovlivňuje celou polovinu těla. Když to vyvýšení větší tlak dáte na palcový okraj, podporujete právě tyto ohybače, flexory, a taky podporujete ty svěrače třeba konečníku a močové trubice. Naopak, když větší tlak bude na malíkové straně, budeme podporovat natahovače.
To jsem si tady měla někam zapsat hned rychle, protože to je dotaz možná, jestli ho zregistrovali všichni posluchači. Já bych se ještě chtěla zeptat, ženy po porodu často mývají problémy,
ano,
bolesti v zádech, bolesti v kříži, tak
ano,
je to otázka spíš toho poporodního období?
Je to problém to, jestliže to je porod přirozenou cestou, hlavička plodu prostupuje pánví, protože pánev je trošku těsná pro tu hlavičku, tak ta hlavička při prostupu musí dost drasticky odtlačit kostrč směrem dozadu, aby prošla. A zároveň vlastně roztahuje ty svaly pánevního dna do strany. Čili ty svaly se velice snadno přetáhnou, ale tím přetažením reagují, nebo na to přetažení reagují naopak zvětšeným tahem, takovou poloviční křečí. A vzniká to, čemu se říká kostrčový syndrom, a ten se právě naprosto typicky přenáší do kříže, pod lopatky, ano, může od toho bolet hlava. Typicky ten kostrčový syndrom jde do pravé strany pánve, do pravé dolní končetiny a tak dále. Tady je potřeba asi navštívit fyzioterapeuta, ano, nebo rehabilitačního lékaře. To je diagnóza známá, že jo, a cílem té léčby je uvolnit tyto svaly. Někdo to dělá protažením přes konečník, ano, hodně terapeutů, my to děláme takzvaně zvenku, jenom presurou, takzvanou tedy tlakem na ty svaly těsně u kostrče.
No i hlava bolí hodně často lidi právě, protože mají problém s pohybovým aparátem,
ano,
ale to by bylo teda na dlouho, pane docente.
By bylo.
Tak dnešní setkání na dvojce končí v této chvíli. Já vám mnohokrát děkuji za návštěvu a za velmi zajímavé informace k tématu, který se týká pohybového aparátu i té vaší zajímavé metody a nového konceptu manuální medicíny. Moc děkuji i za posluchače.
Já děkuji vám za pozvání a posluchačům přeju hodně zdraví a krásný den.
Já se také loučím, milí posluchači, a dobrý poslech dalších pořadů Dvojky Českého rozhlasu a hezký víkend přeje Stáňa Lekešová.